Cienējamie kolēģi, šodien izsludināta kārtējā finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 14 jautājumi un viens papildus jautājums. Pirmais darba kārtības jautājums ir par Daugavpils domes 23. gada saistošo noteikumu numuru 24. gada Jaruslan. Apstiprināšanu. Ok, labi. Bet tur ir datums ir. Lēmuma projekta būtība ir pamatojoties uz azartspēļu un izložu likuma 42. panta 10. daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes finanšu komitejas sēdes atzinumu, lemt apstiprināt jaunus saistošos noteikumus par vietām un teritorijām Daugavpilī, kurās nav atļauts organizēt spēļu zāles. Saistošo noteikumu projektā ir nosacījums noteikt Daugavpils valdpilsētas pašvaldības administratīvā teritorijā vietas un teritorijas, kurās nav atļauts organizēt azartspēles. Un attiecīgi ir piedāvāts otrajā punktā konkrēts vietu uzskaitījums. Par minētām vietām ir, un par minētiem noteikumiem ir arī bijusi veikta publiskā apspriešana. Juridiskais departaments arī ir aplūkojis un apkopojis iesniegtos priekšlikumus. Lūk, varbūt tā ieskicējumam arī kolēģiem informēšu par azartspēļu un izložu likumu 3. pantu, 42. panta 3. daļu. Lūk, kas lielā mērā paredz tiesības pašvaldībai lemt par šādu atļauju izsniegšanu par vienu lietu. Respektīvi, tas ir pašvaldības kompetencē esošs jautājums. Izņemot pēdējā teikumā noteiktos gadījumus, ka tas ir attiecināms uz kazino atvēršanu 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās. Otrais dokuments, kur šobrīd pašvaldībā ir spēkā Daugavpilī, tas ir Daugavpils pilsētas teritoriālais plānojums. Daugavpils pašvaldības teritoriālajā plānojumā spēkā esošajā 12. punktā ir norādīts, ka visā pašvaldības teritorijā ir aizliegts izveidot azartspēļu organizēšanas vietas spēļu zāles, izņemot gadījumus, kad spēļu zāle plānots atvērt 3, 4 vai 5 zvaigžņu viesnīcās, veicot būvniecības iestādes publisko apspriešanu, lūk, arī atsevišķi stāvošās publiskās sēkās, izveidot var lemt, piemēram, arī viesnīcās, arī 4, 5 zvaigžņu viesnīcās. Lūk, līdz šim brīdim pašvaldībā, ja es nemaldos, kopš 2017. gada reizi minētais jautājums nav skatīts. Jā, attiecībā uz izdošanu. Tas ir otrais dokuments, un šobrīd iet runa par jauniem saistošiem noteikumiem, pēc kuriem es domāju, ka tuvāko 2-3 mēnešu laikā par katru vietu doma pieņems atsevišķu lēmumu, atsevišķu administratīvu aktu attiecībā uz darbības ierobežošanu, ņemot vērā pēdējo satversmes tiesas arī spriedumu, lūk, kurš lielā mērā parāda, kā tas legitīmi ir darāms. Vai deputātiem ir jautājumi par iesniegto lēmu projektu? Pašpaša kungs, lūdzu.
No šeit jūs teicāt, ka otrā punktā ir noteikti konkrētas vietas, kur nevar būt ierobežot. Nu, tās nav konkrētas vietas, tās ir tikai raksturojumi šo vietu. Ja? Tāda grafiskā materiāla par to, kur tās nu, ietekmē, nu, diemžēl pievienots nav. Gribētu tos visus līdz domes sēdē redzēt, kā tas ietekmē šodien faktiski esošo situāciju. Nu, jo nu, tā, visu jāsāk tā, nu, teiksim, jā, jūs stāstāt par to, ka viesnīcā var, a jā, viesnīca atrodas 50 metru rādījums. Vai tur varēs vai nevarēs? Kaut vai tā pati mūsu centrālā viesnīca, viņa nokļūst tajā zonā vai nenokļūst?
Es tūlītās nopracēšu. Saistāšojies noteikumos šobrīd otrajā punktā ir uzskaitīti kritēriji un principi, balstoties uz kuriem tiks izdot administratīvi akti. Tā ir viena lieta. Otra lieta, šobrīd pašvaldībā ir izdotas darbojošās 9 licences, un visas minētās 9 licences Nu, provizoriski nav atbilstošas minētiem saistošiem noteikumiem. Lūk, tas ir otrais. Trešais, attiecībā uz prasību, attiecībā uz viesnīcu, tad pēc minētiem saistošiem noteikumiem viņi neiekļūs par atļaujas objektu, kur varētu būt izsniegta. Bet ir viena nians, kuru iziet nevis no pašvaldības saistošiem noteikumiem, bet no likuma, azartspēļu un izlošu likuma, 42. pantā, 3. daļa, pēdējais teikums, ka tas ir likuma regulējums, pašvaldības atļauja nav nepieciešama kazino atvēršanai 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās. Tas ir likumā noteiktais regulējums. Uzreiz nobredzēšu, ka pašvaldības teritoriālais plāns dot iespēju atvērt arī 3 zvaigžņu. Ja par to ir veikta publiska apspriešana, tā Dimitrijos kundze. Tur ir tā, ka atsevišķi 3, 4 vai 5 zvaigžņu viesnīcās, kuru numuru skaits nav mazāks par 15, veicot konkrētas azartspēļu organizēšanas pieci, būvniecības ieceres publiskā apspriešana. Ja ieceres apspriešana būs negatīva, arī domē pēc būtības nebūs nekāda pamata izdot šādu atļauju. Ja, tāds ir uzskaitījums. Paldies, Dimitrijas kundze, vispareizi. Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi par šo? Cik es saprotu, šodien arī piedalās mums asociācija, jā, par minēto. Mēs tad pārējiem no jautājumu sadaļas attiecībā uz debašu sadaļu. Jā. Paldies, ka jūs arī pagodinājāt mūs ar savu klātbūtni. Diskusijas ar asociāciju, arī ar uzņēmējiem mums ir bijušas arī iepriekš, kad pašvaldība ir strādājusi pie teritoriālā plānojuma. Argumenti jūsu rakstveidā, ko jūs esat iesnieguši, ir saņemti attiecībā uz publisko apspiešanu, ko attiecīgi arī juridiskais departaments ir apkopojis. Lūk, bet principā, ja mēs varam arī vienoties ar kolēģiem, nu, tad 3-5 minūšu laikā jūs varat pie mikrofona apstāties, jā, ieslēgt un lielā mērā izstāstīt savu pozīciju. Stādāties varbūt arī priekšā, lai kolēģi zinātu, un tad kolēģi varbūt uzdos jautājumus. Lūdzu.
Jā. Labdien, Arnis Vērzemnieks, Latvijas Spēļu biznesa asociācijas prezidents. Tiešām paldies par iespēju uzrunāt Daugavpils domi. Sākšu ar to, ka ar tādu pārliecību šodien braucu uz Daugavpilī, ka mēs dzīvojam tiesiskā valstī. Un attiecīgi tiesiskā valstī mēs visi, tā skaitā komersanti, uzņēmēji,
Es varētu lūdzu
mēs...
par lēmuma projekta būtību. Mēs šobrīd
Jā.
neapspriežam jautājumu par to, kurā valstī mēs dzīvojam, mēs apspriežam saistošo noteikumu projektu.
Jā, nu tas ir saistībā ar saistošo noteikumu projektu. Ļoti, ļoti tieši. Jo mūsu ieskatā šis pašvaldības iecerētais regulējums, gan šis te projekts, gan arī jau spēkā esošie teritorijas plānojumi, teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi neatbilst Latvijas Republikas satversmei, jo tie nesamērīgi ierobežo azartspēļu organizētāju tiesības uz īpašumu, jeb tiesības veikt komercdarbību. Un mēs nu, atkārtoti uzturam savu lūgumu pārtraukt šī konkrētā projekta virzību, ņemot vērā to, ka nu, nav saskatāms sabiedrības interešu aizskārums vai kāds apdraudējums. Tāda politiskā vēlme demonstrēt, ka pašvaldība rūpējas par iedzīvotājiem, lai samazinātu azartspēlēm atkarīgo personu skaitu, kā tas arī norādīts projekta paskaidrojuma rakstā, nu, īsti nav balstīta datos. Pašvaldības rīcībā, kā mēs redzam, nav informācijas par no azartspēlēm atkarīgo personu skaitu vai to dinamiku. Un, ja mēs atgriežamies, kāda ir situācija vispār šajā jautājumā, tad Covid pandēmijas laikā, 2 gadu laikā, azartspēļu vietas visā Latvijā bija slēgtas gandrīz gadu, 370 dienas, un pretēji politiķu, nacionāla mēroga politiķu tādai nepamatotai ekspektācijai, ka tas atrisinās azartspēļu atkarības problemātiku, tad tieši pretēji atkarības speciālists konstatēja pretējo, ka azartspēļu atkarība pieauga, un tā pieauga tieši ņemot vērā tās norises, kas notiek nozarē.
Un nozare būtiski mainījusies pēdējo 5 gadu laikā, jo ir būtiski pieaugušas interneta azartspēles. Un interneta azartspēles, faktiski tas ir vērojams arī Daugavpilī, jo, ja 19. gadā Daugavpilī vēl bija 15 spēļu zāles ar to apmēram 400 spēļu iekārtām, ja, tad šobrīd tas samazinājums ir par 40%. Ja, ir palikušas 9 ar 220 iekārtām, ja, līdz ar ko pats tirgus nosaka to, ka situācija mainās. Plus arī jāņem vērā tas, ka šajā brīdī Saeimā ir uzsākts izskatīt grozījums azartspēļu un izlošu likumā, likuma grozījumos, kuri paredz virkni dažādu ierobežojumu, ja, ko nacionālā līmenī jau valdība ir skatījusi un pieņēmusi, gan par vecuma sliekšņu paaugstināšanu, gan par vienotu mazāk pamanāmu, redzamu fasāžu noformējumu, gan par, kas ir ļoti būtiska lieta, tieši runājot par azartspēļu atkarību, ir spēlētāju monitoringa programma, lai monitorētu, sekotu līdzi, kā konkrētais cilvēks spēlē, un vienalga, vai viņš to dara spēļu zālē, vai viņš to dara internetā, kur turklāt tā nelegālā daļa joprojām ir pietiekoši liela, 25% Latvijā. Un atsaucoties uz arī Satversmes tiesu, ko Meierkungs minēja, tad līdz šim gan divas Satversmes tiesas, kas ir bijušas, gan arī cita līmeņa tiesvedībās, šobrīd visur ir atzīts, ka komersantiem ir taisnība. Tas ir dažādās pašvaldībās, kur ir bijuši līdzīga veida mēģinājumi veidot tādu lokālu regulējumu. Un tas, protams, kaut ko maksā. Un jautājums, vai tiešām ir pašvaldības budžets jātērē, pašvaldības līdzekļi jātērē šādām, es teiktu, tiešām neliederīgām tiesvedībām. Rīgas gadījumā, piemēram, tie bija vairāk nekā 60 000. Tikai par ārpakalpojumiem, nemaz nerunājot par iesaistīto darbinieku izmaksām. Un tas, kas ir būtisks arī, ko Satversmes tiesa norāda šajā spriedumā, ko arī jūs pieminat, ka pašvaldībai ir jāmin tiešām ļoti specifiski apstākļi, kādā konkrētā vietā, teritorijā nedrīkstētu, nevarētu organizēt azartspēles. Tas, ko pašvaldības, tai skaitā arī Daugavpils gadījumā, kas pamatojumā tiek minēts, ir ļoti vispārīgi apstākļi, kas ir piemērojami visām pašvaldībām, visās teritorijās, un ko nacionālā līmenī jau likumdevējs ir vērtējis. Vai tā ir lielāka cilvēku plūsma pilsētās, kas patiesībā, redzot demogrāfisko situāciju, mēs redzam, ka faktiski tā cilvēku plūsma pilsētās samazinās vispār Latvijā kopumā. Vai tas ir tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūs, mijiedarbība, dzīvojumu apbūs? Vai, piemēram, iedzīvotāju daļas negatīva attieksme pret šo izklaides veidu, kas arī nav nekas specifisks, unikāls Daugavpilī? Jā, tā ir arī citās pašvaldībās. Arī atkarību riski vai kādi citi jautājumi. Šie visi ir vispārīgi un skatāmi nacionālā līmenī, un kas arī tiek darīts. Runājot par izvietojumu jautājumu, tad tieši augustā ministra kabineta sēdē, kad tika izskatīts mans minētais likuma projekts, valdības uzdeva Finanšu ministrijai izstrādāt priekšlikumus, kā risināt un kā veidot reglamentējošu šo te normatīvos aktus par izvietojumu jautājumiem. Ja? Attiecīgi, un tur jau ir finanšu ministri uzsākusi darbu, jau šobrīd, jau septembrī bija divas darba grupas sēdes, kuras starp citu piedalās gan pašvaldības savienība, gan Lielo pilsētu asociācija, un attiecīgi, paredzu, ka tuvākajā laikā arī tiks sagatavot priekšlikumi, kas tālāk tiks virzīti uz valdību. Mēs arī no savas puses arī esam, protams, ka asociācijas snieguši savus priekšlikumus, kā saglabājot pašvaldību tiesības saistošajos noteikumos noteikti konkrētas teritorijas vai vietas, kur būtu ierobežojama azartspēļu organizēšana, bet tai pašā nu, mirklī arī saglabājot tomēr iespēju kaut kur organizēt azartspēles un piedāvāt šādu izklaides pakalpojumu. Tas, kas vēl pieminams, ir, ka varam jau šobrīd ir nu, tā kā pieļāvuši iespēju, ka šīs te pašvaldību tiesības izdot saistošos noteikumus, nu, tomēr nebūtu saglabājamas, ja nu, iestātos noteikti priekšnosacījumi nu, nacionālā līmenī, kas būtu ierobežojuši šai nozarei. Ja. Līdz ar ko, jā, nu, noslēgumā es tiešām aicinātu vēlreiz uz dialogu un aicinātu nevirzīt regulējumu, kurš ir acīm redzami pretiesisks un ņemot vērā nu, visus tos apstākļus, ko es arī izklāstīju. Mēs esam izdalījuši arī uzskats materiāls ļoti plaši dažādi, gan ieskicējot kādu situāciju Daugavpilī, gan par nozari vispār esošo, gan arī par to, par tām izmaiņām, kas plānojas un kas būs. Paldies.
Paldies, Lielis. Jās, paldies. Es varbūt tās kolēģiem arī varbūt tās asociācijai norādīšu, ka nu, attiecībā uz diskusiju un jurisprudenci ieteiktu precīzāk izlasīt likuma prasības un precīzāk iepazīties ar diviem satversmes tiesas spriedumiem, ko attiecīgi pašvaldība ir gaidījusi lielā mērā šo laiku, arī mācoties no citu pašvaldību pieļautām kļūdām, attiecībā uz iepriekš pieņemtiem lēmumiem, un varbūt būt uzmanīgākiem un korektākiem attiecībā par to, kas ir tiesisks un kas ir prettiesisks vai neatbilstošs. Šobrīd no azartspēļu likuma izriet pašvaldības tiesības lemt par to, kā tiek organizēta konkrētā uzņēmējdarbības vide savā administratīvajā teritorijā. Un tā ir aksioma. Ja? Šo aksiomu arī lielā mērā ir apstiprinājusi satversmes tiesa, 2023. gada 20. aprīļa sprieduma lietā numur 20221305 otrajā punktā, kurā ir pateikts, nocitēšu, lai nu, jūs nākošais arī to iepļautu savos izdevības materiālos. Šobrīd azartspēļu likums ļauj pašvaldībai lemt ja, par azartspēļu organizēšanas ierobežošanu tās administratīvajā teritorijā trijos veidos. Deputātiem ir tiesības lemt. Ja? Pašvaldība var noteikt attiecīgus teritorijas izmantošanas aprobežojumus teritorijas plānojumu. Deputāti, ja es nemaldos, tas bija laikam 2019. gadā. Kalda gada? Ruslan, 19. 20. gads, ja? 20. gadā ir izmantojuši šo tiesību, par to ir lēmuši, nosakot šādus ierobežojumus teritoriālajā plānojumā. Šos ierobežojumus pēcāk ir pārbaudījusi arī par nozari atbildīgā ministrija, atzinusi tos par tiesiskus. Viņi ir spēkā, atvainojos, nu jau 4-5 gadus, ja, es nezinu, kur jūs bijāt, attiecībā uz to tiesiskumu vai pretiesiskumu, ar ko jūs šeit visus pamācat. Bet viņi ir spēkā. Nekāda veida prasījums par tiem nav nekur iesniegts. Nekādas tiesvedības ar Daugavpils pašvaldību nav un nebija šajā jautājuma aspektā. Viņi ir spēkā, deputāti ir lēmuši. Tā ir viena daļa. Otrais punkts no minētas atrastu tiesas spriedama. Pieņemt individuālu lēmumu par atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētajā gadījumā, izvērtējot to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizkarumu. Šis būs vēl priekšā, ja, kā es norādīju, referējot par iesniegto lēmu saistošu noteikumu projektu. Un trešais, par ko mēs šodien runājam šobrīd, pieņemt saistošos noteikumus kuros tā papildus jau likumdevēja noteiktajām vietām un teritorijām, kurās azartspēles nav atļauts organizēt, nosaka vēl citas šāda veida vietas un teritorijas, par ko iet runa konkrētajā gadījumā, konkrēto saistošo noteikumu kontekstā. Turklāt, minētie azartspēļu organizēšanas ierobežošanas veidi nevis izslēdz, atkārtošos, jā, tās visas diskusijas, kuras šobrīd kaut kur notiek, jā, lielā mērā un ēteriskajā vidē tiek apspriesti, nevis izslēdz, bet gan papildina cits citu. Proti, citēju, visi šie tiesiskie risinājumi var darboties līdztekus un nodrošināt jēgpilnu azartspēļu izplatības kontroli, tā skaitā arī atsaucoties uz vēl iepriekšējo Satversmes tiesas 2019. gada spriedumu. Respektīvi, šobrīd tas, ko es gribētu norādīt deputātiem, atbilstoši gan likumā noteiktajiem, gan atbilstoši Satversmes tiesas spriedumiem, deputātiem ir tiesības lemt par to, kas viņiem šobrīd ir piedāvāts uz galda. Ja? Es domāju, ka mēs nenoniecināsim pārstāvības institūtu Daugavpils pašvaldībā un teiksim, ka deputāti par to lemt nedrīkst. Viņi drīkst lemt, likums un Satversmes tiesa to precīzi norāda. Lūk, bet attiecībā uz konkrētiem saistošiem noteikumiem, pārējot jau no tās preambulas par to, ko deputāti drīkst darīt, ja, šobrīd tiek apskatīts lēmuma projekts, saistošs noteikuma projekts, kurā ir konkrēti pateikts, ko tad deputāti drīkst lemt. Ja, šajā saistošo noteikumu kontekstā. Un viņi drīkst lemt, atbilstoši Satversmes tiesas 2024. gada svaigs, vēl nav noputējis, 4. aprīļa sprieduma lietā numur 2023, 2703, kur 14.3. punktā ir noteikts, ka papildus azartspēļu likumā noteiktajiem azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem pašvaldība, izvērtējot konkrētās teritorijas abūvi, jā, tur ir kārais sēkas minētas tajā uzskaitījumā, un infrastruktūras objektu izvietojumu, ja, var liekt azartspēļu organizēšanu, piemēram, izglītības, kultūras, sporta iestāžu un kompleksu, aktīvās atpūtas un bērnu rotaļlaukumu tuvumā. Drīkst lemt? Nu, te ir rakstīts, ka drīkst. Tāpat azartspēļu organizēšanas ierobežojumus pēc attiecīgā izvērtējuma, to mēs sagaidām no juridiskā departamenta, bez ārpakalpojuma piesaistes, jā, lūdzu, var noteikt teritorijās ar augstu sabiedrības kustības intensitāti. Un ticiet man, tā intensitāte mums ir zināma, it īpaši Rīgas ielā un Rīgas ielas svētku laikā. Piemēram, sabiedrisko transportu pieturvietu tuvumā, kā arī mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās. Līdz ar ko šobrīd tas, par ko ir lielā mērā jālemj jābalso deputātiem, ir par konkrēto principu, ko piedāvāja juridiskais departaments pēc iepazīšanās ar Satversmes tiesas judikatūru attiecībā uz tiem kritērijiem, atbilstoši kuriem tad attiecīgi dome, jā, vadīsies jau izdodot konkrētus administratīvus aktus ar konkrētu izvērtējumu par konkrētām vietām, kā to šobrīd prasa gan azartspēļu un izdrošu likums, gan arī Satversmes tiesas judikatūra šajā jautājumā. Un šobrīd ir piedāvāts princips attiecībā uz noteiktu rādījusu, noteikto kategoriju ēkām, un šobrīd arī tiek lūgts deputātiem arī par to balsot. Tā īsumā es varbūt tās tik un vienīgi kā piezīmēju pie protokola, jā, lai bez ievairības atstātu diskusiju par to, ko deputāti vai pašvaldība drīkst vai nedrīkst darīt savā administratīvajā teritorijā. Lūk, paldies jums par viedokli. Vai deputātiem ir vēl jautājumi, debates? Paldies, nav. Aicinu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Aleksejeva kungs, deputāts ar padomdevēja tiesībām, šeit piedalās nebūdams komitejas loceklis. Paldies, liels lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, Upanēcas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavoti kārtējie pašvaldības budžeta grozījumi, ar kuriem tiek piedāvāts veikt grozījumus gan ieņēmuma, gan izdevuma daļā. Īsumā tātad šajos grozījumos tiek palielināta budžeta ieņēmuma par 2,5 miljoni. Lielākais palielinājums tas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ko mēs palielinām jūtu šogad. Kopumā palielinājuma summa būs 2,6 miljoni. Varu iebilst, teikt, ka šodien 9 mēnešos arī ir šāda tieši pārpilda 2,57 miljoni. Nedaudz palielinām nekustamā īpašuma nodokli. Runājot par nodokļiem, mēs samazinām dabas resursu nodokli, jo šis nodoklis galīgi nepildās. Tātad šajos grozījumus tiek veikti arī vēl iekšējo grozījumu pārdodot atsevišķas pozīcijas ir piestādēm. Kopumā tātad 2,5 miljoni tiek palielināti arī izdevumu daļa. Es šobrīd nosaukšu lielākās pozīcijas, kas skar tieši, ko mēs dodam kā dotāciju. Pirmām kārtām 1,2 miljoni mēs nosauksim decembra algas visām pašvaldības iestādēm. Tiek piešķirti līdzekļi Vidzemes iela 41 teritorijas labiekārtošanas darbiem, tur, kur notiek šobrīd projekts. Tātad papildus summa futbola, piepūšamās futbola hale tiek precizēta, ņemot vērā iepirkumu. Tiek papildus piešķirti līdzfinansējumi gan pieslēgumu ūdensvadam un kanalizācijai, gan arī zemes gabalu labiekārtošanas un daudz dzīvokļu dzīvojumu māju atjaunošanas darbiem. Tātad šajos grozījumos tiek paredzēts mazāk, nu, ne tik lielas summas, tas ir, lai nosektu gadu ir atskupšanas pakalpojumi, tāpat arī tiks, šobrīd notiek iepirkums, lai risinātu jautājumu, tas ir termo apstrādes un dezinfekcijas darbiem sociālās aprūpes centrā. Lūk, papildus finansējums ir sociālo pakalpojumu centram Priedītem, ņemot vērā, ka tika izveidota jauniešu māja un vairāk bērnu. Šajos grozījumos ir paredzēti 200 tūkstoši arī 4 pašvaldības skolu automātiskās ugunsdzēsības atklāšanas trauksmes signalizācijas dokumentācijai un darbiem. Tāpat arī 4 sporta klubi saņems finansējumu, par ko jūs esat iepriekš lēmuši grozot kārtību. Papildus finansējums ir paredzēts arī savstarpējiem norēķiniem, ņemot vērā, ka mainījās izmaksas un audzēkņu skaits no septembra. Un arī finansējums vairāk kā 300 tūkstoši tiek paredzēts komunālās saimniecības pārvalde dažādiem darbiem, kas skar gan ceļus, gan atkritumu apsaimniekošanu un papildus elektrībai. Un tāpat arī, lai nosegtu tos izdevumus, ņemot vērā dabas resursu nodokļa neaizpildi.
Paldies, paldies, kundze. Deputāti, ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, pret, atturās, pret, Laiša Paškungs. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Upanieces kundze, jā, lūdzu.
Un lūk, šis grozījums domas lēmumā, numur 457, par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde maksas pakalpojumu centrādi papildinot noteikumus un paredzot, ka arī mazais pelnbaseins var būt izmantots bez maksas pašvaldības iestādēm. Runa iet par sporta skolas nodarbībām mazajā baseinā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums Savieļevas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un virzīt tālāk apstiprināšanai lēmumu projektu par Ziemassvētku noformējumu konkursu un nolikumu apstiprināšanu katru gadu tātad pašvaldība plāno arī šogad organizēt Ziemassvētku noformējumu konkursu, aicinot mūsu iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties svētku noskaņojumu radīšanā pilsētā. Šajā konkursā ir paredzētas arī naudas balvas. Naudas balvas būs ieplānotas nākamā gada budžetā un izmaksātas arī pēc jaunā gada, jo vērtēšana dalībnieku notiks līdz jaunajam gadam. Un balvu pasniegšana, tad, kā es minēju, pēc jaunā gada konkursa nolikumā esam pēc Izglītības kultūras komitejas izdarījuši redakcionālos pielikumā grozījumus, un zelta fonds paliek uz vietas, zelta krāsas zari.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates sveicam atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais Dainas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam Jaunā Eiropas Bauhaus punktu integrēšana ilgspējīgas un iekļaujošas pilsētas
attīstības. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates sveicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Linkievičas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības domes 2024. gada 20. februāra lēmumam numuru 92 par finansējumu piešķiršanu sporta organizāciju. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras komitejā ar deputātu lūgumu papildināt lēmuma projektu, lai tabulā pie katras sporta organizācijas tiktu norādīts čempionāts, kurā piedalās sporta organizācija uz domes sēdi, lai mums tiks precizēts.
Paldies, liels deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Onzelis kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas piešķiršanu Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde, budžeta programmā Eiropas Savienība un citu finanšu instrumentu finansētie projekti un pasākumi. Jautājums izskatīts Izglītības un kultūras komitejas sēdē.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Tā. Puntes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par nekustamā īpašumu kadastra numurs 0500705706 nodošanu atsevināšanai. Lēmuma projekts tika šodien skatīts īpašu mājokļu komitejā uz finanšu komiteju pievienojumu. Kāda karta skata izdruku?
Lašpaš, kungs, lūdzu.
Ir jautājums, tas ir komisijas iniciatīva vai ir kāds iesniegums?
Iesniegums bija. Pielikumā ir iesniegums
kā,
no regulas.
Ir regulas iesniegums, jā, attiecībā uz minēto teritoriju. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par nekustamā īpašumā Turaidas ielā 11 Daugavpilī nodošanu atsevināšanu.
Paldies.
Jautājums komisijas iniciatīva vai ir kāds iesniegums?
Turaidas ielā 1. Tā ir skola, kur jau ļoti sen stāv. Netiek izmantota, nav mums pašvaldībā, teiksim, vīzijas tālāk,
ka viņas stadions,
stropot.
Inicitīvas nav, ja es nemaldos, ir bijusi ar šos iepriekš.
Telefoniski zvani bijuši,
jā,
tā interesējās.
Ir bijuši šajā satricībā.
Jā, jā. Tagad ir no jauna faktiski vērtēt. Kādreiz bija no pārdošanai, jā.
Atdaļa no šī gabala, nevis par visu.
Šeit viss zemes labās sīkļā.
Viss stadions un tur, kur korti.
Bez stadiona, visu... bez stadiona.
Nē, 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 nē.
Tenisa korti ir atsevišķi izdalīti.
Es tagad neoprezēšu. Šobrīd iet runa par šo ēku. Jā,
par zemes gabalu.
Es to šo zemes gabalu atbilstoši kādā.
Jā, tas ir ēka un zeme, nevis tas, kas ir aiz ēkas.
Aiz ēkas zeme ir pašvaldības īpašumā, bet viņi ir izīrēta līdz kaut kādam 30. gadam.
Nē, nē, jau nav izīrēta. Šeit nav mums. Izīrēta nav.
Nē, nē, tas bija cits tās, jā. Labi, paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstītājiem, projekts būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas strādnieku ielā 68 Daugavpilī dzīvokļa īpaša numurs 6 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstu likvējumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 003 0001 strādnieku ielas 71. Rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstu likvējumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 003 30 23 Ventspils ielas 19. Rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2019. gada 14. novembra lēmumā numurs 692 par nekustamā īpašumu Ventspils ielā 22 Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošanai biedrība Latvijas sarkanais krusts.
Paldies, deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, paldies. Deputāti, atbalsta. Saldāns kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu. Lēmumu projekts izskatīts un atbalstīts kultūras un izglītības jautājumu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, paldies. Atbalsta. Paldies, cienījamie kolēgi. Visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.